Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 10-may, seshanba, Toshkentda soat 7, birozdan so'ng Ozodlik onlayn jonli muloqotini boshlaymiz. Uning bugungi sonida O'zbekistonda haydovchining bolasi hokim bo'la oladimi degan savolga javoblaringizni tinglaymiz. Marhamat, bu muloqotga qo'shiling. Hozir esa xabarlar bilan tanishib olamiz. Vashingtondagi jurnalistik surishtiruv xalqaro konsortsiumi Panama hujjatlari va jamoatchilikka oshkor etishi ortidan 100 dan ziyod o'zbekistonlik fuqaroning ofshor hisobiga egaligi ma'lum bo'ldi. O'z boyliklarini yashirish va soliqdan qochish maqsadida Panamada ofshor ochgan o'zbekistonliklarning aksari Toshkent va Farg'ona vodiysining 3 viloyati, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatidan ekani aytilgan. Panamada joylashgan Mossack Fonseca yuridik shirkatiga taalluqli 11 million hujjat Germaniyada chiqadigan Süddeutsche Zeitung gazetasiga uzatilgan va bu gazeta ularni jurnalistlarning xalqaro konsortsium bilan birga baham ko'rgan. Bu hujjatlar Mossack Fonseca'ning qay tarzda mijozlarga pullarni yuvishda, jazo choralarini chetlab o'tishda va soliqlardan bo'yin tovlashda yordam berganini ko'rsatadi. Mavzu tafsilotlari dasturimizning keyingi daqiqalarida. AQShdagi mahkama Karimova ishini vaqtincha to'xtatdi. Nyu-Yorkdagi mahkama O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid ko'rilgan 850 million AQSh dollarlik mablag'larining konfiskatsiya etilishi bilan bog'liq ishni to'xtatgan. AQSh va O'zbekiston hukumatlari iltimosiga ko'ra, Vashington va Toshkent muzlatilgan pullar taqdirini sudsiz kelishib olishlariga imkon berish uchun shunday qarorga kelingan. Bu yerda gap korrupsion sxemalar orqali orttirilgani da'vo qilinayotgan Shvetsariya banklaridagi 550 million AQSh dollari, AQSh, Irlandiya, Lyuksemburg, Belgiya banklarida hibs etilgan bir necha yuz million dollarlik mablag'lar haqida bormoqda. AQSh adliya departamenti hibs etilgan mablag'larni o'z tasarrufiga o'tkazish uchun qonuniy chora ko'rishni boshlagan. O'zbekiston tomoni esa Nyu-York mahkamasi hakamiga maktub yozib, korrupsiyaga aloqador shaxslar jazoga tortilganini pesh qilgan holda AQShdagi advokatlik shirkati orqali pullar O'zbekistonga qaytarilishi kerak degan talabni ilgari surgan edi. Nyu-York janubiy distrikt mahkamasi bu ish yuzasidan AQSh va O'zbekiston rasmiylariga o'zaro muzokara olib borish va mumkin yechimga kelish uchun muddat belgilagan. Agar tomonlar pullarning taqdiri yuzasidan muzokara olib borib, ma'lum bir yechimga kelmasalar, mahkama qayta boshlanishi mumkinligi aytilmoqda. Kuchli shamol oqibatida Toshkentda daraxtlar va simyog'ochlar qo'porildi, pirovardida yon atrofdagi avtomobillar va binolarga shikast yetdi. Tunda sodir bo'lgan momaqaldiroq chaqin va kuchli jala oqibatida uylar vayron bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan suratlarda shamol qulatgan daraxtlar tagida ko'plab avtomobillar qolib ketganini ko'rish mumkin. O'zgidromet markazining xabar qilishicha, shu kabi shiddatli jala va shamol O'zbekistonning aksar hududlarida bugun ham kuzatilgan. Germaniyaning Bavariya mintaqasi Grafing shahri temir yo'l vokzalida noma'lum shaxs yo'lovchilarga pichoq bilan hujum qildi. Hujumga uchraganlardan bir nafari hayotdan ko'z yumdi. Yaralanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Guvohlarga ko'ra, hujumchi Allohu Akbar deb baqirgan. Politsiya hujum qilgan shaxsni qo'lga olgan. Myunxen meri qul hujumchi Germaniya fuqarosi ekanini bildirdi. Hujum ortidan Grafing vokzali vaqtincha yopildi. Suriya harbiy qo'mondonligi mamlakat shimolida joylashgan Halab shahri va uning yon atrofida 10-maydan e'tiboran otash kesim tartibi yana 48 soatga cho'zilganini e'lon qildi. Avvalgi kelishuvga muvofiq, bu mintaqada otash kesim tartibi 9-may kuni tugashi kerak edi. So'nggi haftada Halab va uning atrofida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar kuchayib ketdi. Bu esa hukumat va muxolifat o'rtasida Jenevada o'tkazilayotgan muzokaralarni barbod qilayozdi. 29-apreldan otash kesim tartibini tiklashga uringan tomonlar muayyan hududlarga, shu jumladan Halabga tegishli alohida bir necha bitim tuzdi. Shunga qaramasdan shaharda to'qnashuvlar davom etmoqda. 9-may kuni Rossiyada G'alaba kuni munosabati bilan Moskvaning Qizil maydonida o'tkazilgan harbiy parad 300 million rublga tushdi. RBK hisob-kitobiga ko'ra, bu parad o'tgan yilgisidan 3 barobarga kam xarj bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, G'alaba bayram munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda 24 million odam qatnashgan. Bu yilgi bayram tadbirlari Rossiya iqtisodiy qiyinchiliklarini boshdan kechirayotgan bir paytda o'tkazildi. Turkmanistonda esa sigaret kontrabandasi uchun qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarosi elchixona xodimi bo'lgani aytilmoqda. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga tasdiqladi. Aytilishicha, 36 yoshli Manas Usmonov Qirg'izistonning Turkmanistondagi elchixonasida texnik xodim bo'lib ishlagan. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum, Ozodlik online siz uchun gaplashadigan vaqt. Bugun yana seshanba, Toshkentda 17:00 va kechirasiz 17:05 bo'lib turadi. 5 minut qanday vaqt o'tayotganini bilmay qolyapmiz. Mana yaqindagina onlayn edi, yaqindagina bahs edi, mana bugun yana onlayn va yana muhim mavzular. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, onlayn Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining bugungi sonida Alisher aytmoqchi yana bir muhim mavzuni ko'tarishga harakat qilyapmiz. Demak, Londonda oddiy avtobus haydovchisi o'g'lining London shahar hokimligiga saylanishi bahonasi bilan bugun sizga O'zbekiston onda oddiy haydovchi bolasining hokim bo'lishga, kambag'al bolasining boy bo'lishga imkoni bormi degan savol bilan murojaat qilyapmiz. Marhamat, ana shu savol xususidagi kuzatishlaringizni, o'z hayotingizda kuzatgan, ko'rgan, bilgan voqealaringizni bugun jonli suhbatimizda boshqalar bilan bahan ko'rishing. Skype manzillarimiz ochiq: Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham muloqotga qo'shilishingiz mumkin. Alisher, ijtimoiy tarmoqlar orqali.
Marhamat, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarini aytmoqchi edim. Eng asosiysi, bundan tashqari, demak, mobil telefonlarda qanday imkoniyatingiz bor? WhatsApp orqali, Viber orqali, Imo orqali chiqish imkoniyatingiz bo'lsa, marhamat, jonli efirga qo'shilishingiz mumkin. WhatsApp +42 0 724 971 539, yoki WhatsAppda, yoki demak Viberda +42 0 602 612 713, Imo +42 0 624 971 539. Bu raqamlar, albatta, takror aytaman, bu raqamlar hammasi, demak, internet sahifamizda bor. Umid qilamiz, bu raqamlarni mobil telefoningizga ham saqlagansiz. Telegram dasturini o'rnatsangiz, o'sha yerda barcha ma'lumotlarni, har bir jonli efir haqida, demak, axborot berib turamiz. Bundan tashqari, bir soatlik dasturni Telegramda bemalol o'qishingiz,